Hej og velkommen til podcastserien Scrum med mere. I denne episode der har vi fornemt besøg af Heidi Sørensen fra Reitl Consult og Sune Monrad fra Cograde, og vi skal snakke om teknisk gæld og legacy code. Og helt lavpraktisk så handler det om, hvordan du kan skabe en god samtale i dit team eller din organisation om teknisk gæld og legacy code. Og der er nemlig 5 punkter, som vi gerne vil give dig, som I kan tage udgangspunkt i, når I snakker om det. Det handler om at undgå ensidigt fokus på nye features, undgå helte i gåseøjne, få styr på afhængigheder, have en solnedgangsklausul for sine funktioner, og at nye funktioner, features, altid koster i driften. Men det og meget, meget mere kan du høre om i denne episode af Scrum med mere. Rigtig god fornøjelse. Goddag og velkommen til en, hvad jeg tror, der bliver en fremragende udgave af Scrum med mere. Og i dag er jeg så heldig, at min telefon ringer, men den må vente til en anden dag. Men jeg har besøg af 2 utrolig flinke mennesker, der skal snakke med mig. Og i dag er det dig, Sune, og Heidi. Tak fordi I vil komme.
Ja, selv tak.
For en god ordens skyld, hvis man nu faktisk ikke ved, hvem I er. Hvad er det så i virkeligheden, I går og laver sådan, når I ikke sidder her, Heidi?
Jamen, jeg er Scrum Master, Agile Coach, freelance, og ja, det er jo i virkeligheden det, jeg laver.
Og du er sådan en fri fugl.
Fri fugl.
Der flyver så rundt fugl, ja. Og redder verdener. Eller redder teams.
Ja.
Men du er flere steder, ikke? Og altså forskellige steder i forskellige længder perioder og i forskellige mængder tid ad gangen.
Ja, jeg er sådan lidt der, hvor behovet er. Så dukker jeg op, og så bliver jeg der, mens behovet er der.
Og så
kan jeg stikke af til næste.
Det er sådan lidt super helteagtigt. Dukker op, når der er brug for det.
Ja, ja. Not the hero you want, the hero you need.
Okay, Heidi, hvorfor har du ikke en hjemmeside, hvor det står på? Jeg er Heidi, jeg er superhelten. Du ikke vidste, du havde brug for.
Jeg dukker op, når du har mest brug for.
Ja, det er faktisk meget cool. Vi kunne faktisk med, før vi begyndte at optale, det var faktisk, nej. Ja, der har jeg fundet ud af, at jeg er mikrofonvisker. Så jeg kan, min stemme går igennem alle mikrofoner, så det er jo meget, vi kunne måske. Det er jo et superhelte team. Jeg kan tale til samtlige mikrofoner, og så kan du redde det bagefter, når det kører. I hegnet. Ja. Det er vel sådan at skabe arbejde selv. Nå, men Sune, hvad laver du så i virkeligheden, når du ikke sidder her?
Jamen, så prøver jeg at drive en virksomhed, der laver software til KPI'er.
Og når du siger prøver, så mener du i virkeligheden, det går jo faktisk ganske glimrende.
Ja, det går sådan set ganske udmærket. Vi laver også noget KPI-software, og hvad der hører til af konsulentbistand og hjælpen til.
Ja, for der er, altså, KPI'er, det er det her key point.
Key performance indicators, ja. Så nøgletal, er nogen, der kalder dem. Ja. Metrikker, målepunkter, at barn har mange forskellige navne.
Talmæssigt udtryk for, hvordan det går.
Ja, kvantificering.
Sådan, talmæssigt udtryk. Jeg tænkte, at det var nøgletal, men det er der min fantasi noget til. Ja. Spændende.
Mm.
Og hvis man gerne vil læse noget, se noget om det, så kan man gå ind på...
Jamen, man kan gå ind på www.cobraid.net, altså C-O-B-R-A-I-D.net.
Fancy. Fedt. Har du også en hjemmeside, Heidi?
Jamen, den har ligget klar til at blive lanceret i et års tid, så teknisk set, så har jeg i hvert fald på min computer derhjemme.
Lige her nede i skuffen, lige.
Det.
Men man kan finde dig på LinkedIn eller
det kan
eller
man i
tilsvarende.
Hvert fald. Ja, det kan man.
Fedt. Nå, men i dag skal vi snakke om noget spændende. Fordi Sune, du skrev en mail til på et tidspunkt her midt i sommerferien, om vi kunne snakke noget om teknisk gæld.
Ja. Yeah.
Fordi vi har faktisk flere gange snakket om teknisk gæld. Du skrev faktisk, om vi kunne snakke om legacy code. Og der kommer vi lige tilbage til, hvad forskellen er, og hvorfor der ikke er rigtig nogen forskel. Men hvis der er en lille definitionsforskel. Og jeg kan huske, Heidi, du har i en episode sagt noget, som jeg kan huske, der overraskede mig i hvert fald. Det var, at når du nævnte teknisk gæld for dine PO'er, og ikke dem, jo, så var de faktisk meget glade for, at nu sad som Scrum Master, og så i tale sat, vi har noget teknisk gæld. Så er der mange, der oplever, at alle siger, det skal vi ikke røre ved, fordi det er bare her, og det skal vi bare glemme, fordi vi skal have nye funktioner, vi skal bare fremad ud over stepperne. Og så var din PO faktisk sagde, det der, det skal der afsættes timer til nu, og det skal der bare gøres noget ved.
Nu har jeg jo pt. Kun én PO, og han er ganske fremragende, og det er også ham, citatet kommer fra.
Det er ikke
en universel regel for alle verdens PO'er, uden at kaste nogen under bussen, så vil jeg gerne sige
det. Det kunne det godt blive, det ville da være fint.
Lige nøjagtigt, min nuværende PO er ganske fortræffelig på det punkt.
Der står bare 1 million PO'er. Et under bussen, undtagen
en. Ja, men min PO, han gør det fremragende.
Så hvis der er andre PO'er, der gerne vil være fri for busoverkørsel, så kan man simpelthen bare begynde at sige, teknisk gæld, det er noget, vi gør noget ved.
Ja, hvis du går til dit team og din Scrum Master og siger, har vi noget teknisk gæld, vi skal prioritere lige nu, så scorer du lige en høj stjerne der.
Ja, så kan du noget. så får du udvikler point.
Men hvad er det PO'eren har set, hvis man sådan kort udgave, hvad er det PO'eren har set i fordelen ved at få løst det tekniske gæld?
At du bliver i stand til at gøre noget andet i fremtiden.
Ja. Ja, okay. Det var ret kort.
Det kan man jo sige. Det handler jo i virkeligheden, som vi også har snakket om før, ability to innovate. Hvad er din mulighed for at bevæge dig, for at rykke, for at bruge din tid på andet, end at vedligeholde ting? Den kommer jo kun ved, at du rent faktisk vedligeholder dem. Så presser meget... de ikke sammen lige, mens du er ved at lave noget nyt smart.
Ja, det er meget sendagtigt. Din evne til at... Ja, den er god.
Jamen altså, hvis du har en bil, og bremserne er i stykker, så bliver din evne til at køre den jo bare gradvist værre, kan man sige. Ja. Så måske du skulle stoppe op og fikse de bremser, og så kan du bruge din bil i nogle år endnu.
Ja.
Det er ikke rocket science, men det bliver det meget, meget hurtigt selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi alle bare skal ud og gøre det her i morgen, og det er lige en nem fix hurtigt. Det bliver jo komplekst, fordi det kommer ind i en kompleks organisation, hvor der er mange forskellige behov, mange forskellige ønsker og mange forskellige stakeholders, der skal prioriteres op imod hinanden. Mange forskellige ting, der skal lykkes, og legacy-kode.
Ja, også det.
I høj grad.
Ja,
altså for bilanalogien, så er det ikke bare bremserne kun, ikke? Så svarer det til, at det hele, hele tiden er i spil.
Ja,
og det er det hele, man skal fokusere på. Og så kan man godt se, så kan det blive besværligt. Det er derfor, man går til bildoktor.
Ja, og så måske, hvis du så tog i analogien der, så svarede det til, at du lige skulle tilbage til den oprindelige fabrikant og have prioriteret et eller andet igennem der, og så lige afstemt med alle de andre bilejere og samme model, at det faktisk var en god idé at gøre det her.
Ja, altså bliver det ekstra kompliceret oven i hatten.
Det kan godt blive lidt kompliceret.
Altså, det er jo også det der med penge. Det er jo altid noget med penge. Ja. Så det er jo, altså, ja, det kan godt være, at din bil den har en lille plet på det ene side, men det er ikke sikkert, at du behøver så stoppe alt for at fikse det. Altså, men ja, hvis bremserne de er ved at blokere, så er det godt, hvad det er nu, du skal overveje.
Men inden vi går ned i en analogi, som både passer og ikke helt passer, så kunne vi lige bruge 5 sekunder på at definere forskellen på teknisk gæld og legacy code. Og Sune, da du skrev mailen, hvad tænkte du så, hvad er legacy code sådan for sig selv? Hvad tænker du, legacy code er?
Jeg tror bare, vi skal lave en definition, fordi i virkeligheden så findes der jo nok ikke en klar, tydelig, entydig definition. Men hvis vi nu siger, at legacy code, det er kode, der bare har fået lov at ligge lidt for længe på et eller andet tidspunkt. Altså det er kode, som alt kode bliver gammelt med tiden. Og det har ikke noget at gøre med, om det er godt eller skidt, eller om man har sprunget over, hvor gæret var lavest, eller noget som helst. Det er bare et spørgsmål om tid. Og det er jo, ja, det er jo lidt det samme med alt muligt andet. I virkeligheden så er kode sådan levende ting, som man skal holde i gang. Og på den måde passer bilanalogien sådan set okay. Men
og der er den forskel, at med kode, at det er tit, vi laver, næsten, jeg kan ikke se helt, vi har snakket om der er et tidspunkt, hvor vi faktisk ikke er afhængig af noget, og så er man nede og laver sådan noget, assembler kode direkte på metallet, ikke? Og det er der sgu ikke mange, der gør mere.
Nej.
Så når vi laver kode, hvad enten det er i et lav, niveau sprog, eller et højt niveau, så er der altid nogen afhængighed.
Yeah.
Og de der afhængigheder, de kan over tid finde på at blive opdateret.
Yeah.
Og sådan helt lavpraktisk, hvis man nu bruger WordPress for eksempel, så bruger den noget jQuery, og den bruger noget JavaScript, og når de ting bliver opdateret, så skal WordPress ligesom ind og kigge. Og hvis man så laver et plugin til WordPress, så skal at det er også afhængigt af, at WordPress opfører sig som forventet, som igen er afhængigt af den der jQuery-version.
Ja, altså man kan sige, hvis vi selv havde fuldstændig styr over den verden, vi var i, så ville vi jo ikke rigtig kunne sige, at vi havde legacy på den måde. Fordi der er ikke nogen ydre omstændigheder, der påvirker os i nogen grad. Man kan sige, at legacy kan jo godt opstå i, at det er usmart måde at gøre det med, og det ikke har sammenhæng med, hvordan vi gør tingene mere. Sådan forretningsmæssige krav har ændret sig. Det plejer vi at være gode til at gøre noget ved.
Ja.
Men det kan jo lige så godt være, nemlig at vores afhængigheder ændrer sig, og verden ændrer sig. Altså, nu snakker vi jo tit om sikkerhed og sådan nogle ting i den henseende. Og det er jo noget, som altså hacker rundt omkring i verden og regeringer, og hvad har vi af alle mulige ting, der har gang i alt muligt. Altså bare fordi du har valgt, at det ikke skal prioriteres lige nu, så betyder det jo ikke, at de ikke har valgt det.
Ja.
Så nogle gange så er prioriteterne altså bare valgt for dig.
Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt billede, det der med, at du ikke har, altså at du kan lukke din egen verden af, og så tæller det faktisk ikke. Så hvis man forestiller sig i slut 70-80, hvornår det her Pong blev udviklet for eksempel. Prøv at tænke den her mand, der har siddet og kodet det inde på sin egen lokale computer før internet, før alting, ikke? I virkeligheden, så kunne det stadigvæk køre på hans computer.
Ja.
Helt derhjemme, helt isoleret derhjemme. Der er ikke noget som helst, der forhindrer det, fordi der er ikke nogen påvirkninger. Det er ligegyldigt. Men lige så snart det skal ud på nettet, for eksempel, så skal det passe til de forskellige browser, så skal det kunne tilpasse sig på en smartphone, så skal det kunne tilpasse sig på alle mulige måder. Og det er jo sådan lidt der, hvis man ikke følger med, så ender du med en klump, som lige pludselig ikke er smidig mere.
Ja. Det, og det er jo en meget fin beskrivelse af bankdata, for eksempel. Eller banksystemer, ikke? Fordi de kører et eller andet afsondret lille sted inde i verden, hvor der ikke er noget rigtigt internet, og hvis der gør, så kører det igennem en masse. Altså, fordi det kører bare, og det skal man ikke røre ved. Og så pludselig så kommer verden, og så kommer der sådan nogle åndssvage forbrugere og siger, hey, jeg har fået en mobiltelefon, jeg vil gerne kunne gå på netbank, og så tænker de bare,
Ja, og så kommer HR og siger, at det er jo desværre umuligt at finde flere koder, der kan det sprog her, fordi de er pensioneret.
Hvad for noget? Kobolt? Er det ikke sådan metal, man bruger?
Ja, altså så kommer lige pludselig det, og så bliver vi ramt af nogle andre ydre omstændigheder.
Ja. Jo, så helt altså lavpraktisk, man kan nogle gange tage, nej ikke lavpraktisk, men et meget nyt eksempel, det er, at man har, der er mange virksomheder, der er gået fra mailserver ikke på en webserver, fordi det var noget træls pis, når man så skal flytte det, for eksempel, eller at man skal skalere op eller andet, så tænker vi, vi går op i skyen, vi går op til Google og Microsoft, og så kommer den her skrams 2-lov, som siger, at alle virksomheder, der bor i USA, det er ikke forenligt med persondataforordningen. Så tænker man, det var da alligevel træls, for nu har vi brugt en masse tid på at få styr på vores sikkerhedsrutiner. Sune er ikke længere ansat, han skal ikke længere have adgang til den, fordi han har haft i 17 år, men nu må vi hellere få det ud, og vi må hellere holde optaget. Og så kommer der sådan nogle, fordi FBI kan gå til en USA-amerikansk virksomhed. Selvom serveren står i Europa, så kan de sige, I vil have lov til at kigge i den, og så er det på definition ikke sikkert. Og så kan man godt blive sådan lidt desperat, ikke? Man sidder og tænker, nu har vi brugt 300.000 mandetimer på at flytte hele vores mail, kalender, alting op i skyen hos en betroet partner, og så er det ikke lidt stort ikke. Så der kan ske sådan nogle, jeg tror, min pointe med den her, det er, at de der legacy code ting, det kan både ske sådan lidt uset, det kan være sådan en kontinuerlig, langsom, gradvis ændrende, hvor man ikke rigtig, det sniger en, eller det kan sige, bum, og så skal man virkelig forholde sig til det, og det er lige nu. Og begge dele er ret træls.
Det kan jo ske et ting, at Microsoft, de lige vælger at sige, at den her database-server, vi kører her, den er ikke længere supporteret, og det bliver for øvrigt bare lukket.
Ja.
Jamen altså, så betyder det jo, at har du noget gammelt, der kører på den, så skal du opdatere. Der er ikke noget at gøre, og det rammer jo nogle gange, at så skal man det.
Så kunne man være så hård og sige, at legacy code, det er noget, der er blevet gammelt, og så er der nogle ydre omstændigheder, der ligesom går ind og siger, at nu er det ikke bare gammelt, nu er det også træls gammelt.
Ja.
Fordi så har man teknisk gæld på den anden side, ikke, hvor jeg forestiller... Nå, hvad tænker I, teknisk gæld er? Nu skal jeg ikke... Jeg ved ikke, hvad teknisk gæld er. Jeg laver det hele tiden, men jeg ved ikke, hvad det er.
Jamen altså... Det er måske, hvis vi skulle tilbage til bilanalogien, ikke? Så kan man måske godt sige, at veteranbilen, det er den der legacy-system. Ikke? Det er ikke sikkert, der findes reservedele mere til den. Det er ikke længere sikkert, der findes nogle mekanikere, der virker. Nå, men jeg tror måske, det er omvendt. Men, det er de nye biler, der er problemet der. Men altså, ved, der er ikke længere personale, der er ikke længere reservedele, der er ikke længere alting. Det er jo ikke så supporteret service som sådan der. Når teknisk gæld for mig måske mere en enkelt del. Du kan sige, at du har lappet dit dæk i stedet for at skifte det, ikke? Så har du lige puttet lidt gaffa rundt om, eller et eller andet, lige et par, en slange, den har lige fået en rulle gaffa i stedet for, ikke? Det er sådan lidt, hvor vi har lavet en løsning, den virker, den lykkedes, vi kan køre, men vi ved godt, at det her, det var måske noget, vi skulle håndtere på.
Det bliver ikke til de næste 200.000 kilometer, vel?
Nej, så man punkterer, så tager man reservedækket på, ikke? Og så kører man ikke maraton.
Vi vidste godt, vi skulle gøre det bedre, så nu skal vi bare lige have prioriteret det.
Ja, men jeg synes egentlig i hvert fald, det lad os køre med den definition. Ja. Så er det til at finde ud af.
Det gør også dejligt nemt, fordi så kan jeg bedre se, både som udvikler og som... altså, jeg er jo sådan en i alting, ikke? For jeg er både min egen PO og mit team og det hele, ikke? Så jeg kan godt se, hvordan teknisk gæld opstår. Jeg kan godt se, at så sidder jeg lige og skriver, det her skal de gøre senere. Og jeg kan også godt se, hvordan det kan både... Det er nemmere for mig at prioritere det ind, fordi det kan være noget ved den næste kunde, så tænker jeg, men nu bliver jeg nødt til, og nu giver det mening, for nu kender jeg faktisk de omstændigheder, der gør, hvordan jeg skal løse den her tekniske gæld bedre. Så jeg kan godt se, hvordan teknisk gæld, også fra PO'ernes synspunkt, godt kan give mening at prioritere ind. For man kan godt se sådan den umiddelbare værdi. Men jeg kan også godt se de der legacy code ting, som bare sådan ligger og svufler. Og så en eller anden dag, så kommer der en opdatering, der gør, at så bryder min verden ligesom sammen. Og så sker jeg til at få fingret noget og løse en masse problemer, fordi at nogen har valgt at optimere noget, som så smadrer mit udgangspunkt. Så jeg kan godt se, hvordan den er de der to... Altså, jeg tror, det er en fordel at tænke, at teknisk gæld, det er noget, som man gør.
Du kan stadig nå at redde den.
Ja, det er præcis. Ja. Det er en lappeløsning, ikke? Som vi vidste om det. Vi har kigget rundt i teamet, vi kigger hinanden og sagt, vi tager det næste sprint og lægger sit code, det der, hvor man tænker, hvad?
Okay.
Ja.
Og der kommer også et prisskilt på. Det vil du også kunne genkende forskellen på. Det er legacy code. Det er typisk et af de der udstillingsvinduer, hvor der ikke er priser i vinduerne.
Det er der, hvor man tænker, og det var da alligevel godt nok stramt.
Ja. Og den pris, den vokser jo bare, hvilket også er årsagen til, at hvis du opdager, at du har en slags her, så tag nu hånd om det i dag.
Ja, få kigget på det.
Det bliver ikke billigere.
Og tage stilling til det måske virkelig.
Ja. Men ja, det er vel egentlig det, man skal egentlig bare lave en plan. Og jeg tror, vi har lavet sådan, hvis man sidder og tænker, sådan en plan vil jeg gerne have. Så har vi lavet en 5-punkts køreplan, så man skal bare sørge for at styre på de her 5 punkter.
Og det er kørekort nu.
Ja, så man kørekort. Vi startede med at køre bil, nu får vi kørekort.
Ja, så kan man køre veteran. Nej, jeg forstår ikke min egen. Godt. På mit første punkt her, det er, at man skal undgå ensidigt fokus på nye features.
Ja.
Og det er din kæphest, kæpveteranbil, om man vil, eller nej. Det er din veteranbil. Det er den, Heidi, det er den, som du har været fortæller for at skrive på.
Min veteran-feature-bil.
Nej. Ej,
nu tilbage på sporet. Ja, det er det simpelthen, fordi det er jo igen, det hedder Scrum med mere det her. Og det er jo lige præcis, fordi at det er en af de ting, Scrum kan.
Ja.
Det, der jo sker i de store virksomheder, der ikke kører Scrum, og en kamp. Sådan. Det er jo typisk, at man sidder og fokuserer på store projekter, store nye projekter. Man har i PMO, hvor vi sidder og prioriterer de her store nye projekter, eller vi lader som om, i virkeligheden, så kan vi ikke prioritere mellem to ting, der er så store. Og så glemmer vi det her med vedligehold. Fordi projekterne er altid bagud på tidsplanen. De bliver altid dyre, de bliver altid større, de efterlader endnu mere teknisk gæld i øvrigt. Men vi får aldrig rigtig tid til at rydde op i de her ting. Vi får aldrig prioriteret det der bagvedliggende noget. Og det er jo der, vi skal lære at blive bedre til det. Og det kan vi kun gøre, hvis vi gør det i hverdagen.
Ja.
Og det er jo der, hvor PO'en og teamet har en rigtig stor fælles rolle i at prioritere helheden. Uanset hvor meget forretningen gerne vil have nye features, så er vi nødt til også at prioritere det daglige vedligehold. Hvis vi ikke gør det, så strander vi. Så bliver det pludselig et problem, at den version, vi sidder på, den bliver ikke supporteret om en måned. Det vil sige, at så skal vi selv til at stå for alt, hvad der hedder sikkerheds... halløj, for eksempel. Og prøv at spørge GDPR-afdelingen, hvordan de tænker om det.
Ja.
Der får du nok lige en ny stakeholder på dit team.
Tillykke med den.
Ja.
Og, jeg ved, der er mange, der hader GDPR, ikke? Men personligt, jeg synes, det er kæft, det er godt. Det er kæft, når man tænker på, hvor meget vi ikke havde styr på før. Altså, når man siger, jeg har lige siddet og lavet sådan en GDPR-ting, og det er meget kort tidsspor. Sidde og kigge igennem, og sidde og skrive min egen, og tænke, shit, alt det her, det tænker man bare som bruger. Det er fint. Det tager du bare. Hold nu. Det var på tide, vi fik styr på det lort.
Der er mange holdninger til det, men man kan i hvert fald sige så meget som, at det har været en øjenåbner.
Ja, det har det.
For mange virksomheder.
Også i den grad. Ja. Og for mange brugere, håb er. Nå, fokus er, eller fidusen er, man må ikke nøjes med at have fokus på nye features. Man er nødt til også nogle gange kigge bagud og ligesom at tage det med.
At forhindre, at der sker noget stort i fremtiden.
Ja.
Så vi snakker om, det er forskellen mellem at være reaktiv og proaktiv.
Mm.
Reagerer du, når det er for sent, når du har arbejdet for meget gæld, når du har lækket systemer, eller er du proaktiv på det her? Er du styr på, hvornår noget bør sundsættes? Er du klar til at i virkeligheden forny det, når det skal?
Så hvis der sidder nogen derude og tænker, at de har et godt ord for en bug, der er blevet taget hånd om, som var det en ny funktion. Altså det vil sige, noget, man ved, der bliver et problem lige om lidt, men uden, altså man gør det før, at kunden når og ringer og siger, den brænder, og den kan ikke slukke, så den kan ingenting, og man skal fikse det nu, at så har man nået at tage den, som det er en feature bug eller et eller andet. Ikke? Hvis der nogen sidder og har et godt ord til det, så kvitterer vi med 2 flasker rødvin.
Sund fornuft. Du tog
der dur den ikke så. Godt, så man skal have fokus på mere end bare nye features.
Ja.
Så Sune. Så har du sagt, at man skal have styr på sin afhængighed. Eller jeg har skrevet, at du har sagt. Du sagde det måske ikke helt sådan. Du har ikke skrevet afhængighed, men jeg kunne
ikke sagt det lige så skarpt.
Nej, men jeg kunne ikke finde ud af at stave til dependencies på min lille gule side, så skrev jeg bare
afhængighed. Afhængighed er også et rigtig godt ord.
Ja, det er det faktisk. Ja. Og hvad tænker du på der?
Jamen, jeg tænker jo egentlig lidt på, nu snakker vi jo lidt omkring det her med, hvad definerer et legacy-system. Og der kommer jo lidt frem til, at legacy-systemer, det er afhængige af, eller det opstår på grund af afhængigheder. At der er noget ude i verden, der ændrer sig. Og hvis man skal køre det hele til sådan rent teknisk, så er det jo det der med, at alle vores systemer har jo i dag en eller anden form for afhængighed, eller mange afhængigheder af alt muligt andet. Og specielt hvor alt netbank og alt skal være på nettet, så bliver det ikke mindre. Altså vi har flere afhængigheder, og de afhængigheder vi har, skal vi bare være ops på, at de er helt up to date, og de kører.
Og vores afhængigheder har jo også afhængigheder.
Ja, altså, og det bliver jo mere og mere kompliceret, fordi der er jo ikke nogen, der... Fordi tingene bliver så mere og mere komplicerede, så abstraktionslaget flytter sig også op. Og det betyder jo, at vi får længere og længere kæder af afhængigheder et eller andet sted, som vi ikke har kontrol over. Og der skal vi jo så sørge for at være med, så vi ikke bliver dem, som ikke havde kontrol over det. Altså, så der kan jo opstå alt muligt. Altså, det er jo specielt, jeg tror, det er specielt relevant i forhold til sikkerhed, men det er også relevant i bare i forhold til, om det overhovedet kan køre det her på et tidspunkt. Men specielt som sådan noget som sikkerhed, der er det jo lige så snart, der kan komme alverdens patches og hvad ved jeg, ting og så er der kommer ud. Og dem skal du bare være på, fordi det er godt, at du har valgt at sætte dit system på pause nu, og nu har I brugt en masse penge på det. Det kan være, det skal. Forretningen er glad.
Det er afleveret til kunden. Kunden har underskrevet
sine penge. Alt er godt, ikke? Og det kører ordentligt. Bare. Altså, nu er det endelig kommet til den tilstand, hvor det er driftstabilt.
Nirvana.
Ja, hvor det bare, altså der er ikke mange bugs nu. Og så er det jo så der, hvor man skal tænke, så kunne det jo være fedt, hvis vi bare kunne lade være med at pille mere ved det.
Ja.
Men sådan er verden bare ikke, fordi det bestemmer man ikke selv. Nogen udefra bestemmer det, og det gør de sådan set, hvis du ikke selv er opmærksom, og ikke selv sætter dagsorden for, hvordan du har tænkt dig at håndtere dine afhængigheder. Så i virkeligheden, fordi vi har alle de her afhængigheder, så er det jo enormt svært at sidde og være klar over dem alle sammen. Så jeg tror, at en af mine ting med det var jo lidt at plædere for, at vi er nødt til at lave en eller anden form for plan.
Ja.
For hvordan gør vi det her?
Så minimum i hvert fald en oversigt over, hvad vi har, som vi kan lægge en plan for. Ikke? Altså, vi er nødt til at vide, hvad vores system er afhængig af, så vi har en plan for, hvad skal vi tjekke en gang imellem.
Ja.
Og det der en gang imellem, det kan jo så være hver måned, det kan være hver halvår, det kan være år, både altså en afvandring af, hvad man har ressourcer til, og hvor ofte man forventer, at der kommer både små og store til ens produkter, til jQuery, til JavaScript, til browseren, til operativsystemet, til C++, til...
Nu kommer jeg lige med sådan en helt gratis teknisk tip.
Åh, fedt.
og du nævner bare et ord, så kan man tage det med hjem, hvis man ikke selv er udvikler. Det er noget, der hedder Dependabot. Findes flere andre i samme kategori. Det, de kan, det er, at de kan tjekke op på, om din kode har afhængigheder til noget, der er blevet opdateret. Og så kan den helt gratis gå ind og selv sige, jeg laver lige en opdatering, jeg prøver lige at rulle den op på den her version, og så gælder det jo så om, altså som den gode og fornuftige udvikler man er, så har man selvfølgelig lavet test på sine ting, for at det her det rigtigt skal virke. Ja. Men hvis man nu har testet sine ting, så kan den køre det igennem, så bliver de kørt. Hvis alt går igennem, som det skal, ting kan bygge, der er ikke nogen fejl og problemer i det, så laver den så det, man kalder et pull request, altså den siger, jeg har lavet en opdatering, som om det var en udvikler, der havde siddet og lavet en ny feature. Så kommer den ind, så kan man, hvis man er helt automatisk og bare stoler på og helt cool med, at det virker det her, så kan man jo lade den selv stå for det hele, ikke? Eller køre den ind og release den, og så er det ud af verden, og så kommer de opdateringer sådan set flyvende automatisk. Og man kan også godt sætte den til at sige, jeg vil tage alle patches, så får du alle de her sikkerhedsopdateringer. Der kommer, de burde, siger han. Altså, de burde ikke gøre noget for, at ting går i stykker, men bare holde din kode flyvende.
Ja.
Det er et tip, det er værd at tage og kigge på, så behøves man måske kigge helt så tit. Men...
Og igen, så kan man få det automatiseret, for det er også en træls manuel proces. Det er simpelthen for omkostningstung og for svær at gennemskue for dødelige mennesker, ikke, hvis man skal sidde og gøre det hver måned.
Jo.
Godt. Kig fremad. Nej, undskyld. Ikke kun kig fremad på nye features, have styr på sine afhængigheder.
Mm.
Så har vi sådan en fin lille hyggelig en, der hedder noget med at undgå sine små helte. Nej. Man skal, altså, og det her, der står helte i gåsøjne. Og jeg tænkte, det er tid, vi kan lige smide nogle flere ind under bussen. Ja. Nu har vi smidt P-ordene ind under, vi har smidt...
Nej, P-ordene jeg smed ikke ham under. Han kørte bussen.
Ja, det var resten af P-ordene.
Så har vi også smidt det.
Jeg kørte ham over på en anden måde i dag.
Men de der helte i gåsøjne, eller hvad hedder det, du sagde, at det er personer, der ligesom er blevet lige med systemet.
Ja, altså vi kunne lige så godt kalde systemet Børge i stedet for vores ERP-system, fordi det er ham, der har bygget det, er ham, der ved, hvordan det hænger sammen, og i virkeligheden, når Børge han går på pension, så er det færdigt.
Ja.
Altså, så kan vi ikke gøre noget ved det mere. Og det er jo det, der opstår, og det er jeg sikker på, at mange kan genkende, især på deres ERP-systemer, når man sidder derude på noget stort, gammelt, som har så mange afhængigheder, bliver brugt til så utroligt mange ting, og det er i virkeligheden tilpasset så mange gange, at ingen ved, hvad det laver. Og når vi overhovedet kan gøre noget i det, så er det kun fordi Børge stadig er her.
Ja.
Okay. Og det er jo typisk der, vi ser heltedannelsen. Det er der, vi ser, at vi går hen og bliver personafhængige, fordi det er simpelthen ikke muligt. Der er også så meget pres på Børge, at han har ikke engang tid til at lære Ingrid op. Altså.
Ja.
Ja. Altså, det er billigt i dag, og det er billigt, og nogle gange også det muliges kunst, ikke? Fordi at Børge har kun 37 timer i ansat.
Ja, ja.
Så man gør det, man kan, men på lang sigt er det bare sindssygt sårbart.
det er en færdig situation at sidde i for absolut alle. Alle ved, at det er forkert. Alle ved, at vi burde rette det her. Men det er praktisk taget umuligt at gøre noget, med mindre man laver et scrum team, synes jeg. Men det er sådan set den eneste måde, man stille og roligt i hverdagen kan begynde at aflaste nogle af de mennesker, der sidder med den viden her. Men det, der i stedet for sker, det er, at de kommer op en gang om måneden på en managementmøde, hvor vi siger, nu skal vi altså gøre noget ved den her situation. Men ingen kan egentlig finde ud af at lave en plan for det, for vi kan ikke undvære Børge længe nok i driften til, at han faktisk kan sidde og lære fra sig. Og hvor pokker skulle vi vide det fra?
Ja. Er det en klassiker med, at vi skal gøre noget ved det? Det gør vi i morgen, og så kommer i morgen, og så tænker man, det bliver lige senere.
Lad os lægge plan, lad os lave et projekt, lad os gøre et eller andet, men hvordan kunne vi nogensinde lykkes med det?
Altså, ja, og der går måneder og dage og år og alt muligt andet inden, og lige pludselig, så er Børge altså smuttet, eller gået på pension, eller hvad han nu er.
Ja, eller brækket benet på en skiferie, eller et eller andet. Altså, der kan ske rigtig mange trælse ting. Ja.
Så bliver punktet på møde i stedet for. Kan vi tillade os at ringe, når han ligger derhjemme med brækket ben?
Ja.
Jeg kan ikke huske faktisk, om det er en anden komedie, om det var Silicon Valley eller noget tilsvarende, eller det faktisk er en virkelig historie. Fordi de der helte kan jo også godt være rigtig, rigtig træls at arbejde sammen med. Så hvis deres interpersonelle skills er elendige, så er det svært at have et team rundt om dem, men man har jo stadig forretningen, har stadig idéen om, at den her person er uundværlig, fordi det er jo kun Børge, der ved noget om det her, ikke? Og så gør man ikke noget, og så kan nogle gange jo godt ske det, hvis man river plasteret eller skorpen af, og ligesom giver det luft, altså tager Børge og fyre, at så kan teamet ligesom håndtere opgaven, men man kan bare ikke komme derhen, hvor teamet kan få plads til at gøre noget, før Børge er væk.
Så, på mange punkter har de jo også tit noget med stolthed at gøre. Altså, eller ikke, jamen, altså, hvis du har siddet med noget i mange år, og du er gået igennem ild og vand for det her, ikke? Du har været op, du er blevet ringet til, mens du havde brækket ben fra skiferien,
og man fik ikke lønforhøjelse dengang.
Og du fik ikke lønforhøjelse, og du er aldrig blevet forfremmet, eller hvad der nu måtte være. Ikke?
For man er jo kun ekspert, man er ikke personale.
Nej, altså der kan jo være rigtig mange grunde til det, og så kan man måske godt sidde med tiden og blive lidt bitter. Altså, og så er det måske ikke så mærkeligt, at man ikke lige synes, at fordi management kommer med en smart ny idé om, at nu skal vi lave fede teams, at man sidder og siger, altså, du forlanger det samme af mig stadigvæk. Hvorfor skal jeg også gøre det her?
Jeg tror, man ser to slags helte derude. Der er nogen, der er skabt af omstændighederne, der er nogen, der er skabt af mennesker.
Ja.
Og det er i virkeligheden en rigtig stor forskel, når vi for eksempel går i teams, fordi dem, der er skabt af omstændighederne, de vil faktisk rigtig gerne af med deres ansvar.
Ja.
De vil rigtig gerne dele det ud, og de ved godt, at når de har delt den her viden over til nogle andre, så kommer der noget nyt, man skal bruge dem til.
Ja.
Jeg er ret trygge ved, at de er dygtige.
Ja, jeg kan måske også godt lide det, fordi presset kommer i skuldrene.
Ja, og de kan egentlig også godt lide, de får lidt mere tid, de får nogle nye ansvar, udfordringer, alt
stress.
Det her. Ikke?
Så jeg tænker, alt det pres, der ligger med. Der vil jeg faktisk godt som fagperson, som psykolog, lægge ud på bloggen og sige, jeg vil skyde på, at 99,5% af alle mennesker er skabt, altså helten er skabt omstændighederne. Fordi at det kræver nogle meget særlige personlighedstræk for at blive, for at bride omstændighederne til, at man fremstår som helten. At langt de fleste af os, vi er pligtopfyldende, vi er tillidsfulde, vi er glade for kollegaer, vi kan egentlig godt lide, og vi har ikke lyst til at ligge med blødende mavesår og ikke kunne sove om natten, når vi kommer ud, vi er for presset.
Ja, altså jeg vil nok sige, når det er menneskeskabt, så er det jo måske også ofte det, der, hvor man i hvert fald, en ting er, hvorfor de er gået i gang med det, men en anden ting er, hvad oplever man, når man så kommer ind i et team, og der tror jeg tit, man vil opleve, at det er de mennesker, der ikke vil trives i et scrum team.
Ja. Ja.
Læs en gang, at man skulle regne med, at 15% af en afdeling smuttede, når du begynder at køre scrum. Det tror jeg egentlig passer ganske fortræffeligt. Fordi selvfølgelig er der nogen, der ikke kan passe ind i det her. Det er virkelig dem, som måske har haft et ene kontor eller et ene hjørne. Godt lide at sidde med deres eget produkt og sidde og lege med det her. Bare i virkeligheden ikke særlig interesseret i at dele det. Så transparens er ikke lige noget, vi gider bruge tid på. Det er ikke noget, vi måske ikke lige så nysgerrige på ny teknologi. Det er bedre at være herre over de ting, man er herre over.
Mm.
Og så bliver der jo en frygt forbundet med at slippe af med det igen, ikke? Men der er former for heltedannelse. Man skal bare være opmærksom på, når man går ind i det, hvad for en type helt du har.
Ja, så synes vi har en tilbøjelighed til at kigge på personer og tænke, at det er der, fejlen ligger.
Ja, og det er meget sjældent.
Ja, præcis. Så det er der, jeg tænker, man skal nok gå ind i, så skal man i virkeligheden er meget åbne øjne for, at det kan med overvejende sandsynlighed, så er det omstændigheden, der er skabt med helt.
Der er nogen, der bygger ting til, at det kun er dem, der kan.
Ja.
Og så er der nogen, som rent faktisk er dem, der altid bliver spurgt, fordi de er knaldgode til at svare.
Ja, okay. Og fordi de er flinke og høflige.
Ja.
Godt, så heltene, dem skal man undgå, og det er i virkeligheden mest om at lave teams og få det der ansvar delt ud, og langt flest gange vil man så faktisk også få glade og bedre og dygtigere medarbejdere. Det vil jeg mene. Der behøver ikke at sige noget, den stopper min regning. Det er mig, der kan tage mig selv under en bus.
Der er mange, der kommer under den bus i dag.
Det er også dejligt under bus. Så har vi en punkt nummer 4. der hedder livstid. Jeg hørte dig nemlig sige ordet sunset. Ja, altså en solnedgangsklausul. Det er vel det, man har på de her love, for eksempel i vores danske folketing også.
Ja,
og det er det samme koncept her.
Ja, corona-lovgivningen lige for tiden. Det er jo,
ja, lige præcis. Og pointen med det er, at man skal sætte en udløbsdato på sit system.
Ja.
Eller hvis man ikke gør, så i hvert fald være opmærksom på, at man ikke har gjort det.
Ja, men det er jo måske virkeligheden det, ikke? For man kan godt... nogle gange så laver man et eller andet til en eller anden situation. Det kan jo være, at man er ved at skifte sit store fede ERP-system til noget andet. Og så er man nødt til at lave nogle ting, som skal køre i en eller anden periode, som skal synkronisere på tværs. Eller
ja,
noget,
indtil man får det hele opdateret. Ja. Så laver man nogle små synkroniseringsjobs.
Man har bygget noget, som er lavet til en midlertidig situation. Og hvis man kigger på den, så kan man måske sige, okay, det her det skal køre et år. Okay, hvis det ikke går så godt, så kører det måske to.
Ja.
Okay, fint nok. Jamen, så kan man jo lave sådan en cost-benefit-analyse på den, og så sige, jamen, hvor meget skal jeg så kaste i det for at holde det nyt og smart og moderne og alt muligt andet. Øvelsen her er jo så, at man faktisk holder sig til den plan, og man ikke lader det køre i 30 år.
Ja.
Men, som jo så også sker. Men men egentlig sige, hvor lang tid skal det her egentlig leve, det her system? Og så tage sine omstændigheder eller forholdsregler.
Ja, det er vel også derfor, at de her, jeg tror, jeg så sådan et CMS-system engang, der havde, en stabil version, som faktisk godt kan være gammel, eller sådan en, hvad hedder de, en langtids...
Ja, en... ja, LTS.
Ja, ja. Langtids-support-tinglings, ikke? Ja. Hvor de garanterer, at næste 5 år, så kommer der sikkerhedspatches til. Der kommer ikke nye fancy bells and whistles, der gør det hurtigt og smartere, ikke? Men man sørger for at lukke de huller, der kommer.
Mm.
Og man kan jo godt lave en sådan, den her skal køre i et år, og så bero på en... sådan en LTS-version af et eller andet noget, og så bare vide, at det kan godt være, at den ikke pludselig får 200% hurtigere. Til gengæld er der ikke nogen, der bryder ind og hacker det.
Ja.
Og det er fint.
Ja.
Det har en udløbsdato. Men hvad så, hvis man ikke sætter en udløbsdato på sit? Er det så bare, at man skal være opmærksom på, at man ikke har gjort det? Det er vel det, der er kunsten så?
Ja, det synes jeg et eller andet sted, fordi så er det jo det, man skal designe det efter, at det skal faktisk køre i lang tid.
Ja.
Og det skal også kunne vedligeholdes over tid, og det skal måske også kunne udbygges, og det skal, altså det er der, man skal bruge alle de her ting, som en god udvikler bliver spurgt om, når han skal ansættes. Kan du dine solid principper?
Hvad sker der, hvis vi siger, nej?
Så siger de, nå, og så kan man også spørge den anden, kan du dine solid principper? Og så kan det godt være, at det bliver lidt sjovt. Men nej, det er jo det, alle udviklere bliver opdraget til, at man skal designe sine systemer, så de kan udvides, og de kan altså, vedligeholdes, og alt det her, og der kommer nye krav, og det ene og det andet og det tredje. Men det er måske også der, man skal overveje, jamen, hvor mange cowboy-løsninger kan vi lave i det her system? Ja. Fordi hvis det skal køre i 20 år, så hvis vi starter ud med ikke at have tænkt os om, fordi nu skal vi bare ud over stepperne i det her, men så bliver det altså lange 20 år med det her system, og det bliver bare en hård kamp. Men hvis vi tænker lidt mere over det og siger, okay, så må vi bero på noget måske lidt mere velprøvet software, i stedet for at tage det nyeste ned fra hylden, så tager vi måske noget lidt mere prøvet ned fra hylden. I stedet for at tage den allernyeste version af det her, så tager vi måske LTS-versionen, som har sine sikkerhedspatches, og så må vi leve med, at der er nogle ting, vi ikke helt kan. Men til gengæld så ved vi også, at så kan vi lave en plan for, hvornår vi opdaterer på det her igen, og de her ting, ikke? Så
Kunne man faktisk være så hissig at sige, at selv når man ikke sætter en, den der klausul, altså den her skal lukke på et tidspunkt.
Sådan til den.
At så gør man det i virkeligheden også alligevel. Fordi jeg tænker på, at nu jeg har sådan en password-husker til min telefon. Og den har jeg brugt i mange år, og så kommer de nu her og laver en nyhed om, at nu er de begyndt at skrive det hele om fra bunden, fordi at det er nødvendigt, fordi at nu kan man bruge et, nu er der kommet Swift til iPhone, og de vil over at være flere platforms, tænker sig ikke. Så verden, altså ideen om, at man har et stykke software, der kører i 20 år, er måske også bare forkert. At man kan lige så godt, det er godt, altså det handler om, hvor lange horisonter, ikke? Man kan godt have en i morgen, om en måned og om 5 år. Men ideen om, at det bare kører for evigt, er simpelthen grundlæggende forkert, så man kan lige så godt lægge ind i sin plan, at man om 4 år, 5 år måske skal starte forfra.
Altså man kan godt, jeg synes godt, man kan lægge ind i sin plan, at ting kan køre for evigt. Det tror jeg egentlig godt, man kan, så længe man er med på, at det ikke er den, i den udgave, det er.
Bingo.
Det kører for evigt. Det kan godt være, at selve løsningen eller konceptet omkring den her løsning kører for evigt, men der er nok ikke meget i den kode, der så efter de 20 år er den samme, hvis du ellers har en eller anden opdateringsfrekvens på det. Men selve, det bliver bare den her sådan continuous improvement ting, i stedet for, at du bygger det hele om igen.
Alle delene af bilen, veteranbilen, er blevet skiftet på et tidspunkt.
Ja, ja, og så altså nu i dag, så er det en eller anden super moderne, fed bil, og det startede måske ud ved at være en eller anden.
Ja, eller bare, at man har svejset og skiftet alle delene, de er blevet 3D-printet på ny, ikke? Men det er den samme.
Konceptet er måske det samme, og den opgave, det udfører, er i en eller anden grad den samme. Der kan være ændret på forretningsreglerne og alt muligt andet, men ideen og grunden til, det her software eksisterer, er der stadigvæk.
Ja, så det er måske på hvilket niveau, man sætter sin nedgangs-solgangsklausul.
Ja.
Jeg må lære det ord en dag. Jeg tænker på, når jeg tænker på WordPress for eksempel, som jeg sidder og hygger med, altså der er meget stor forskel på versionen 5, tror jeg, og version 3 bare.
Ja.
Altså grundlæggende, så konceptet er stadig det samme. Det er CMS, det kan løse de her opgaver, men måden, det gør det på, er totalt forskellig. Så måske er det spørgsmål, hvad for et niveau, man gør det på, og det kan godt være, at forretningsideen er eviggyldig, men at man siger, jamen vi ved, om 5 år, så er der kommet så mange nye enheder, og verden har ændret sig så meget, at vi simpelthen planlægger med at omskrive alt koden. Data er samme, datastrukturen kan være det samme, altså det samme indhold, det samme måde, vi vil få rundt på, ikke? Men måden, vi gør det, den motor, vi bruger.
Jamen, det kan også godt være en idé om, at nogle ting måske bliver skiftet, ikke? Altså for eksempel, hvis man nu sidder med noget webteknologi, jamen så er der noget frontend og noget backend tit. Frontend-teknologi og browser-teknologi ændrer sig
hele tiden,
og ideen om, hvad godt design er, ændrer sig næsten lige så den vil man måske gerne skifte ofte. Altså, det er jo også den, man kan sige, at forretningen kigger på og siger, nå, men det bagved, det skal man selvfølgelig også holde ved lige og alt sådan noget, men det kan, så du kan sagtens bygge en helt ny version ovenpå det, du havde før.
Ja.
Hvis det er lavet ordentligt, ikke? Så på den måde, ved ligesom at afkoble nogle ting, jamen, så kan du gøre det nemmere for dig selv at køre det her over noget tid og lave en version 2, uden at du behøver at lave en helt...
Altså. Ja, det er noget med at adskille indhold fra struktur.
Ja, men man kan sige, hvis jeg skal komme et godt eksempel på det her med Sunset, så kunne det være, at jeg sad på et projekt på et tidspunkt, det varede 14 dage. Jeg tror, det kom til at tage en måned. Så der var ikke... Vi skred lidt i estimatet der. Men det, vi skulle lave, det var noget software, der skulle bruges til en kampagne for et reklamebureau. Og vi vidste, at den her kampagne, den kørte altså i det her halve år, eller hvor lang tid nu var, et par måneder eller sådan noget. Så det energi, vi lagde i det, var jo også kun derefter. Altså, vi havde jo givet et ret lavt estimat på den opgave, og vi løste den ret simpelt, og det var bare, altså det var ren cowboy-kode. Altså, der var ingen vedligehold i det.
Hack and slash. Sådan. That's my kind of coding.
Ja. Men det var okay, fordi der var ikke nogen grund til at spille tid på godt software design, fordi vi vidste, at det her kommer ikke til at køre længere end det, fordi så er den kampagne outdated. Altså, så giver det ikke mening at snakke om det her mere. Så hvorfor lægge al den energi i det? Og det var også fint. Altså, så kom den måske, så ville de gerne gøre nogle andre ting, men altså, dem om det. Men det var ligesom det. Hvorimod, kan man sige, mit eget lille IT-system, som har gået igennem mange forskellige iterationer og startet ud som en monolit i et produkt, og nu vil jeg blive en stor, fed microservice-arkitektur, der kan skalere, og jeg skal komme efter dig. Og det er sket inkrementielt. Altså, der er ikke noget tidspunkt, hvor vi har sagt, nu starter vi fra scratch.
Altså, og det er vel fordi, så undgået legacy?
Ja, vi har taget det lidt hen ad vejen, ikke?
Ja.
Altså, vi har opgraderet versionerne, vi har sørget for, at designet var, så vi kunne pille tingene fra hinanden med tiden, og lave små forbedringer rundt omkring, sådan så at det kunne lade sig gøre, uden at det tog år at lave en ny version. Men vi har taget os den tid, det tog også lang tid, altså at komme i gang med det. Ikke? Så vi har taget os den tid at tænke, okay, vi er ikke helt sikre på, hvordan det her kommer til at køre i fremtiden. Teknologien udvikler sig så hurtigt. Vi er nødt til at finde på en eller anden form for koncept, som vi kan vedligeholde på en måde, som vi kan tage hen ad vejen.
Ikke? Det er sådan lidt tre små grise over det, ikke?
Ja.
Hvad for en hus bygger du? Hvad skal det holde til?
ja, lige præcis.
Ja, men konceptet hus er stadig stabilt, ikke?
Mm.
Ja, og det er meget skægt, fordi jeg synes, at dynamisk systemteori er sjovt. Og det handler meget om, hvad for et niveau man kigger på, hvilket niveau det er stabilt. Og der skal man holde sig for øje, hvad det er for et niveau, det er stabilt på.
Ja.
Hvis man tror, det er stabilt på det forkerte niveau, så får man det der, det her stykke software, det har leveret på en diskette, det kommer aldrig til at ændre sig, ikke? Og så går det galt. Men konceptet med, at man har brug for et software, der kan det her, der kan løse opgaven, er det stadigvæk stabilt.
Ja.
Ja, og det bliver en lang... Det kubner. Så vi har... Man skal ikke kun kigge fremad, man skal også lige have fokus bagud. Man skal undgå sin helte, man skal have styr på sin dependency, sine afhængigheder, og man skal gerne kraftigt overveje, om det har en
solnedgang.
Tak skal du have. Det tænker jeg, skal hedde solnedgangsklausul. Det er også det hedder, måske.
Det kan vi jo godt kalde det.
Jeg kalder det fra nu af. Jeg har bestemt, det hedder en solnedgangsklausul. Så, så har vi den sidste lille punkt, som man skal holde sig for øje, hvis man skal have det store, sådan undgår du at køre legacy-kørekort. Og det er, at nye funktioner, de koster i drift. Og så bliver der nikket, mine damer og herrer, på sådan det her, oh yeah, måder. Og jeg tænker, det er fordi, at der er nogen, der har, det er vel noget, vi alle sammen ligesom har, det er vist noget, der kommer snigende. Det er vel det, der er træls ved den, ikke?
Altså, det er nemt at lade sig rive med, tror jeg.
Ja.
Det er måske lidt der, den er.
Og det er her, men hvis man sidder og hører den her podcast, så kan man tage sin telefon eller sin computer frem, og så kan man gå ind på hjemmesiden under retrospektet og finde podcasten, fordi kan vi ikke godt tillade os at lægge det der billede op? Vi kan linke til det.
Vi kan i hvert fald linke til
det. Vi kan linke til det, fordi der er nogle kloge folk, der har lavet sådan en meget, meget fin graf, som sådan meget kort går ud på, at på den ene akse er der, hvor lang tid tager den her opgave, som du gerne vil automatisere, hvor lang tid tager den at løse, og hvor mange gange gør du den, kontra hvor mange timer du så i virkeligheden må bruge på at løse den. Og der er en meget fin indikation af, hvad for nogle opgaver, hvor man bare skal tænke, lavere. Og den er skæg, fordi den kan godt intuitivt snyde lidt. Man kan godt for eksempel, og det er faktisk uanset, om man er forretning eller udvikler, eller hvad man er, så kan man godt se på det der Excel-ark, som findes i alle virksomheder, hvor man tænker, det der Excel-ark, det skal bare automatisere, for det kan ikke passe. Det er i 2021, mine damer, det kan ikke passe, at nogen skal sidde i 5 timer hver måned og sidde og trykke ind, for at vi så kan skubbe det ud. Og så er det, at man nogle gange så skal løsningen, jo, det kan det faktisk godt. At man skal faktisk holde nællerne utrolig langt væk fra det, fordi at den tid, man vil bruge på at udvikle det, vil tage så lang tid, men i særdeleshed, fordi vedligeholden, og det er den der, det sniger, vedligeholden er bare en konstant, der er belagt ovenpå hver eneste sprint eller måned, eller hvad man nu betegner det. Der er dependencies, det skal holdes opdateret, der kommer sikkerhed, der sker katastrofeændringer i verden, som gør, at man skal ind og pille ved det. Og de der timer, de har det med at være sådan et små usyn. Sådan har jeg det i hvert fald selv.
Ja, men i IT-afdelingen kan jeg love for, at de ikke er usynlige, fordi der akkumulerer de bare,
ja.
Og de tager jo i virkeligheden den tid, som du gerne vil bruge på noget andet. Og som vi også snakker om, det er jo den her onde spiral. Altså, det er jo derfor, der ikke kommer noget ud af IT-afdelingen. Du sidder i en stor virksomhed og kan ikke forstå, hvorfor i alverden de ikke kan levere, og hvorfor alle de der projekter altid er i rød. Så det er derfor. Det er simpelthen fordi, at vi har fået skabt så kompleks en løsning, så meget drift, så meget vedligehold, der er fuldstændig usynlig for forretningen. Vi har ikke noget tid til at levere alle de her nye projekter. Og det er jo rigtig sørgeligt.
Ja, egentlig.
I virkeligheden.
Ja.
Det er rigtig træls.
Det er tragisk, komisk,
faktisk. Så kommer der jo til at ske det her med, at vi sniger det ind af bagdøren. At når vi får et nyt projekt, og vi vil egentlig gerne estimere det til 100 timer, så fortæller vi forretningen, at det koster 500 timer.
Ja.
Fordi så kan vi lige lave lidt vedligehold ved sådan noget ved siden af, og så kan vi lige få løst nogle af de, så kan vi endelig få noget tid til det her. Og det er jo forfærdeligt, de teams, det her, det sker på. Fordi i virkeligheden, så skulle vi jo kaste det ud i verden. Og det vil også sige, med alle de her 5 punkter, snak nu om dem.
Ja.
Det er lige præcis den her snak, man skal have mellem IT og forretning. Det er lige præcis de her snakke, man er nødt til at tage åbent. For ellers så sker det i det blinde, og hvis det ikke ligger i teamets bord, så er det blindt.
Ja, så er det den der kobberløsning, ikke? Hvor der er en sælgerhelge, der er kommet ind til en forretning og sagt, det skal ikke tage 500 timer, jeg kan gøre det på en formiddag. Og så sidder IT og tænker, at vi kan faktisk gøre det på en halv formiddag. Men fordi at vi lige så vores snit til, så vi kommer til at sige for meget, og så kommer den alligevel, og så lander den igen på deres
og
bord.
Og vi ved, hvis vi ikke laver den her opdatering, så brænder hele forretningen til verden sammen, og så går det hele ned i morgen. Så vi er nødt til at lave den her, men der er ikke nogen, der vil høre det.
Nej.
Fordi de vil have den anden feature. Altså, så er vi jo, så er vi kommer ud i nogle yderligheder, hvor vi overhovedet ikke kan være med mere.
Ja.
Fordi vi snakker ikke det samme sprog.
Ja.
Og så er vi jo nødt til at gå tilbage og så prøve at finde ud af, hvad er det i virkeligheden, der er vigtigst. Jamen, det er sgu nok lidt vigtigere for kunderne, at systemet kører, end at det får en ny feature.
Ja, lige præcis. Den er med værdi for kunden, at det behøver ikke altid være nye features.
Der er jo et dejligt ord, som man bruger engang, men det hedder feature creep.
Jeg tænker...
Sig det igen.
Ja,
feature creep. Ja,
hvis man nu ikke ved, hvad det er, så kunne jeg forestille mig, det er sådan noget som brevflet i Microsoft Word, for eksempel.
Ja, den har jeg faktisk brugt. Så jeg er en af dem.
Ja,
men,
jeg har
men
5 gange måske.
Ja, men altså normalt så bruger man jo feature creep til at snakke om, at det er jo features, der kommer snigende, og så bliver systemet det mere kompliceret og komplekst at bruge, så det er tit i sådan en UX-sammenhæng, at der kommer alt for meget, og det er en dyd ligesom at be proud to underperform, er der nogen, der siger, ikke?
Sejt!
Det er jo sådan noget, som hvis du sidder i... Altså, mobile pay bliver jo altid fremhævet som UX top-notch. Fordi det er så simpelt, og der sidder alligevel 100 udviklere på det, ikke?
Hvad? Stadigvæk?
Ja, ja.
What? Hvad laver de?
Alt.
Ah, det skal ikke.
Flytter knapper.
Jamen, det kan man jo så bare, det kan man kigge på sin mobile-ting, mobile-pair-ting. Det er edderbank med simpelt. Det er det, det kunne jeg gøre på en formiddag. Men hvis der sidder 100 mennesker aktivt bare for at sørge for at holde lortet opdateret
med... Ja, det er en af tingene, ikke? Og så er det jo sådan noget med hele tiden at kigge på, hvad skal den kunne nu? Vi skal kunne betale med den nede i supermarkedet, på nettet, subscriptions, bla bla bla. Ja. Den kan en hel masse ting, det virker ikke særlig kompliceret. Det er en helt anden snak. Men det er i virkeligheden, det er mange sådan stiler efter i dag, jo. Det er det der med, at tingene skal være. Det skal virke utrolig enkelt, og det virker som om, det nærmest ikke kan noget. Men det løser bare den opgave helt vildt godt. Men det er feature creep, det er, der kommer en hel masse features ind, og det er der, vi har de der kilometer lange menuer med, og så nede i tredje led, så kan du så komme ind i, og så kan du, og hvis du kan de her tre genvejstaster, så kan du et eller andet.
Så kommer det hjemme.
Og det er vældig, vældig, vældig alt sammen. Men jeg synes også, feature creep kan man måske også godt bruge det begreb lidt i den sammenhæng, der hedder features, som måske i virkeligheden ikke behøver at blive født, som én bruger. Og det er jo den der igen, altså nu, den vi kommer til at linke til her, ikke? Man skal lige tage den med et gran salt, det er ikke en sandhed, men den giver en god idé om, hvad det er, vi mener, tror jeg.
Ja. Men, respekten for, at der er nogle manuelle processer, man bare skal holde nallerne fra. Ser så appetitlige ud, man tænker, det er 10 timer, det er 2 gange om måneden, det er 20 timer om måneden, vi kan spare, det er en halv stilling, men det tager bare tumpe lang tid at udvikle for det. Det kan også godt være, at man er så heldig, at det tager ikke så lang tid at udvikle. Det er bare lige et easy fix, så man lige henter et plugin ind, og så kan den lige stå og importere, og så... Men så er problemet bare, at det ligger lige de der halve timer til opdatering, til tjek, ind hver eneste måned, for eksempel.
Ja, altså jeg har jo for eksempel, nu sidder jeg og laver afregning i mit lille system en gang imellem. Så skal der jo sendes nogle regninger, det er dejligt, så man får nogle penge i kassen. Det er jo, det er jo sådan set udmærket.
Men du gør det jo selvfølgelig, fordi du elsker det.
Ja.
Altså dit arbejde.
I love it!
Vildt med det.
Ja.
Men det betyder også, at jeg skal på den måde, vi har valgt at køre vores system på, skal jeg jo trække noget ud omkring forbrug på nogle ting. Og så skal jeg ligesom ud fra det finde ud af, hvad skal de så betale, og skal det være euro, eller skal det være danske kroner, og hvor skal momsen ligge henne, og alt det.
Ja.
Vældig træls.
Ja.
Frygteligt. Jeg kunne godt sidde og tænke, det skal automatiseres i vildskab her. Ja. Altså, det skal det bare. Men problemet er jo så, at vi er jo ikke nået til et sted, hvor jeg bruger så lang tid på det, på en måned, at det kan svare sig. Det kan simpelthen ikke svare sig at kaste alt vores udvikler krudt i den retning, i at lave en eller anden fancy løsning, der selv sender alt muligt ud og gøre alt muligt selv og selv regner og gør ved. Det kan ikke svare sig på nuværende tidspunkt, for jeg ved godt, at lige så snart vi gør det, så kommer vi ligeholdet, og så kommer der betalingsgateways og personoplysninger, og altså det er alt muligt, jeg skal tage hånd om, som kommer til at tage meget længere tid, end det kan tage mig at lige at fyre op på mit Excel-ark og så gøre det der.
Ja, og smerten, den er bare, altså den smerten
er der.
Jeg
synes, det er frygteligt, men altså, det er bare ikke frygteligt nok til, at det kan svare sig, og det er der, hvor jeg tror, at nu er jeg jo så heldig, kan man sige, ikke, at jeg har jo en forståelse i, at jeg selv har udviklet meget af de her ting, og det er også mig, der sidder og skal bruge det her, så jeg kan jo godt se, det kan ikke svare sig i forhold til alt muligt andet, jeg har et godt overblik, når det ikke er en større biks.
Ja.
Men i en større biks, så kommer der jo en eller anden nede fra et eller andet.
Kommer en fra forretningen ned til udviklingen og spørger, altså jeg sidder med den her opgave, kan det ikke automatiseres? Mip! Advarsel nummer 1, udvikleren svarer altid.
Yes, selvfølgelig kan
det. Det kan det, altid.
Det lyder pisse sjovt. Spændende. Ja. Oh, så kan jeg få lov at gøre det, i stedet for at sidde og lave den her trælsebok.
Ja, du godt nok teknisk hjælp på dagsplanen, men ved du, det lyder rigtig sjovt.
Forretningen er kommet med. Ja.
Vil du have den, fordi skal love det på 0,01 sekund eller 0,02 sekund?
Ja.
Lige og
jeg har lige læst, at de har brugt en uges arbejde på at sidde og forbedre fakturakørsel med 0,0001%. Og så er de bare lige dem, der nævner, det er fint, den kører 5 milliarder gange om dagen. Så det sparer faktisk ret meget energi og server. Og den her kører 2 gange om året.
Men er vi så også ude i en anden ting, ikke? Det er jo så, at man hopper processen over, og processen fungerer ikke helt omkring Scrum i det her tilfælde. For virkeligheden skulle den jo have været inde og blevet prioriteret i sammenhold med alle de andre opgaver, vi har. At sige, hvor meget forretningsværdi er der i den her? Er den kritisk nok? Nej, vi har altså også den tekniske hjælp, som står i vejen for at lave den her store strategiske udrulning, vi har i gang i biksen.
Og der vil blive lagt noget tid på drift. Altså ja. Mange andre ting, tror jeg, at velfungerende Scrum Teams har styr på. Det jeg frygter, det er, at de misser den lille sidenote, fodnote ikke med. Og det kommer altid til at koste på sigt. Altså man lægger sådan en lille, det går med en halv time. Men det er en halv time hvert sprint, det er en halv time, og den bliver ikke mindre, altså den vil være der for evig tid, og ellers kommer den bare tilbage som en bum, når den der ydre er en større version et eller andet, ikke? Og så pludselig ringer alle kunderne og siger, nu fungerer det ikke.
Ja, og hvis du så sidder og har lavet 20 små scripts eller features, eller hvad du nu kunne finde på at lave, som egentlig jo bare er en hjælp til nogen i deres hverdag, Jamen, den dag, du så skal opdatere alle afhængighederne til det her, ikke? Så kan du så sidde og hygge dig med det og lægge et år til din udvikling.
Så. Jeg kan så meget høre det her i episoden, hvor jeg skal lige glemme, at jeg har lavet den, og så gå ud og så afspille den for mig selv og tænke, og det er derfor. Det er derfor, Johannes, at du ikke må sige, det der, det kan jeg sagtens have. Det er klar i morgen eftermiddag. Jeg havde faktisk, da jeg læste op på uni, da min vejleder Claus Berntsen, han lavede et projekt, hvor vi scannede hjerner. Og det var altså 10 år siden, ikke? Så dengang var det kun sådan et 64x64x64 gruppe. Så det er en anden fucked up historie med, at man tager hjernen og siger, nej, der sker ikke noget. Det er en centimeter blok, altså 2 centimeter, det kan vi sagtens. Og når man så ved, hvor meget, det er helt sort. Men det er det, man kunne. Men så skulle vi lave nogle beregninger på dem, for vi havde så 64x64x64 over 256 scanninger, tror jeg, det lange var. Det er ret mange data. Det var det i hvert fald for 10 år siden. Og Mark og jeg, så jeg er sprogstuderende, Mark, han var matematiker, så han kunne lidt mere. Vi skulle så sidde og programmere et sprog, vi ikke kender. MATLAB. Lækkert sprog. Og den måde, vi fandt ud af det bedste at gøre det på, altså den mest optimale, det var, at Claus sad i sit quadrupo-regneark. Der var så tungt, at det tog ham lige sådan en 15-16 minutter at åbne regnearket, fordi det var 56 gange 56 gange 56 gange 256, ikke? Og så med 30, 25, 27 forsøgspersoner i forskellige ark, der så blev sammenlignet og lavet avancerede formler på, det var et stort regneark. Men det var den mest effektive måde at gøre det på, fordi så kunne han ligesom, han havde regnet det hele igennem, han kunne nemt se, at den her formel er skæv, den skal jeg gøre om, og så kan jeg se, hvis det ikke gav mening, det han resultatet, og så havde vi noget sigt mod. Og det betød, at vores udviklingsproces både blev hurtigere og bedre, altså mindre fejlfri og nemmere at gennemskue for alle parter, fordi vi havde noget hele tiden at benchmarke op imod, om det nu faktisk passede. De der matricer, 3D-matricer, som vi ikke fattede en billede af, vi har siddet og lavet og modelleret. Så det er også bare en respekten for, at manuelle processer, de er tunge, de er tidskrævende, de er trælse, men de æder bank med nogle gange også pissesmarte. Fordi de er nemmere at rykke rundt på, de er nemmere at gennemskue, de er nemmere at ændre. Uden med at have afhængighed. Der er ikke så mange afhængighed på, hvordan mine hænder bevæger sig. Burde jeg måske have? Men det har jeg ikke. Kommer ikke en opgradering.
Men det er jo altid en afvejning, fordi der kan komme alle mulige ting i spil, altså som jo er, det kan godt være, at jeg kun bruger 2 timer på det, til gengæld så laver jeg knokle mange fejl.
Ja, det er præcis. Altså, det er præcis.
Og hvis jeg gør det, så er det måske smart at automatisere det, ja. Hvis det er meget vigtigt. Eller
fejlene noget. Koster meget, eller har betydning for andre. Eller
ja, ja, præcis. Eller jeg får det ikke gjort regelmæssigt. Der kan være mange gode grunde til faktisk at gøre det. Men
har du set den tegneserie, hvor det sådan, står en lille mand, der skal hoppe over sådan et hul, hvor der er et lille hul, og et lille, altså et lille hul, der er, hvad hedder det, ikke særlig langt, og meget, meget lidt dybt. Low risk og low et eller andet. Mm. Og så har man et hul, der er meget langt, men meget lavt. Ja, det er også svært at hoppe henover. Det er bare svært på en anden måde. Og så er der hullet, der er meget smalt og meget dybt. Ikke? Det er ret nemt, men hvis det går galt, så det er meget galt.
Ja.
Og så er der hul, der er meget bredt og meget dybt.
Ja, ja, det er en no-brainer.
Ja, det er at holde styr på, hvad kan gå galt, ja, og hvor lang tid tager det.
Ja.
Jeg snakkede faktisk en gang, for det er mange år siden. Men med en kunde, som sad med et Excel-ark, der blev opdateret en gang om dagen, og så sad der simpelthen en medarbejder og kiggede på alle de her tal, for at finde ud af, er der nogen af dem her, vi skal være opmærksom på. Så en gang om dagen, så tjekkede de her ting, for er der noget her. Så vi snakkede, okay, kunne vi ikke få en computer? Altså, hvis du vurderer, så må der jo være nogle grænseværdier, der er okay og ikke okay. Så skridt 1, det kan jo være at gøre dem røde, du skal kigge på. Så behøver du ikke kigge på dem alle sammen.
Umfældre.
Mm.
Skridt 2, hvad nu, hvis du slet ikke behøver at kigge?
Oh.
Hvad nu, hvis de fik en pop-up? En besked, når der var noget, der gik ud over grænseværdien, ikke? Så der er jo i virkeligheden den der ene simple løsning, bare gør den rød, og ja. Så er der den her proaktive løsning, hvor du får svaret. Altså, du behøver ikke engang have opgaven længere. Du behøver kun håndtere svaret.
Og teorien. Det rigtig fine er, at I går ikke ud på at løse det. Altså, et system var på tanken var ikke, og det kunne man godt tænke, om vi skal også fikse det problem, så. Nej. Bare start med at gøre det tydeligere og nemmere at se.
Ja. Der er grader af det, og den ene, det er jo åbenlyst en ret billig løsning, jeg tror, der er enhver Sune, du der sikkert gør det på en halv time, for noget til at blive rødt, hvis det rammer en grænseværdi på den ene eller den anden side. Men den der med at få en notifikation på det, den kræver lidt mere i det.
Ja.
Er det værd? Hvor ofte skal vi kigge? Hvor ofte får vi notifikationer? Hvor vigtigt er det, vi ser dem med det samme?
Mm.
Det er bare en billede på, hvor meget noget behøver at haste.
Ja, jeg synes faktisk, det er en rigtig, rigtig god pointe, og den du sagde tidligere, Heidi, med, det her, det handler om at tale sammen. Fordi hvis forretningen kommer ned og siger, kan du løse det her problem, og ikke siger mere, ikke, så kan udvikleren tro, at vedkommende spørger om at løse, når den går i rød, så skal du gøre noget. Og så tænker udvikleren, mand. Det kan jeg godt, men det er mega komplekst. Og i virkeligheden, hvis man sætter sådan og snakker sammen, ikke, og finder ud af, hvad kan vi løse, der er nok nu her? Hvad kan den første lille del være? Så kan man tage det i bidder, i stedet for at lave den der kæmpe store løsning.
Det er jo faktisk også lidt det, når vi siger MVP, altså, at vi gerne vil bygge inkrementelt, fordi ja. at det viser jo ofte, at 80% af løsningen, det er rigeligt.
Ja.
Der vil jeg nok også sige, at grunden til, at den højst sandsynlig vil passe fuldstændig ud i virkeligheden, det er jo fordi de sidste 20, det er dem, vi ikke kunne blive enige om. Så det er jo virkeligheden overflødigt. Det er dem, hvor der var nogen, der gerne ville have lidt mere, nogen, der ville have lidt mere, nogen, der også ville have deres link på forsiden, nogen, der også ville have den her ting på forsiden, noget, der ville det der, ikke?
Ja.
Så det er alle de der ting, hvor... Og der læser jeg bare så mange ting, der siger, at vi skal jo være kompromissøgende i hverdagen. Vi skal prøve at finde balance. Vi skal kunne snakke sammen. Men der er ikke noget, der hedder kompromis i design.
Nej.
Så det er den samme med den her mobile pay.
Mm. Ja,
du kan tænke nok så mange 100.000 ting, du kunne synes, det kunne være smart, når du har så mange brugere på den. Men i samme øjeblik, den ikke er brugervenlig mere, så ryger du.
Ja.
Så er vi væk.
Hey, vi kan også lave. Nej. Nå. Så hvis man skal have de her kloge snakke, og det er det, vi advokerer for. Det er, der findes ikke en facit, men der er så et godt udgangspunkt for, eller der er en god snak at tage. Og de fem punkter, man så skal igennem på en givende tidspunkt i den her samtale, det er, at man skal undgå kun at kigge på nye funktioner. Man skal kigge tilbage også en gang imellem. Man skal undgå de her helte, som bliver ligesom indbegrebet systemet. Det er kun dem, der kan fikse det hele. Man skal have styr på sine afhængigheder. Man skal have lavet sine solnedgangsklausuler. Og så skal man hele tiden huske på, at nye funktioner, de koster nede i drift. Og bum, og hvis man gør det, hvis man følger dem, så bliver man lykkelig.
Ja. Yeah.
Sådan er det.
I hvert fald taget nogle gode skridt.
Ja, det har man. Det er man kan opkvalificere sin samtale gevaldigt ikke fra at sige, jeg synes, og så slipper man for at stå og råbe og skrige hinanden. Så det var det for denne gang. Jeg synes, jeg er personligt blevet noget klogere på, hvorfor det er, jeg skal til at kode på en anden måde. Men det kan blive en helt anden afsnit. Men hvis man nu sidder og har nogle spørgsmål til nogen af os, ikke, må man så kan man kan skrive til info@virtuospectis.dk, og så kan man stille et begavet spørgsmål, og så kan det være, at Sune eller Heidi skriver et eller andet utroligt begavet tilbage. Og med det, tak fordi I kom, de to dejlige mennesker, og havde lyst til at bruge
tak fordi
lang tid. Det er altid det er dejligt at få besøg herude på landet. Og tak til jer derude, eller dig derude, der sidder lidt med. Og jeg har lært, at man godt må bede om, eller spørge om, at hvis man lige har mulighed for det, så kan man gå ind i iTunes og give os bare en enkelt stjerne. Altså, vi sætter ikke barn så højt. Man må også give to, man må også kan give flere. Men vi vil faktisk meget, hvis man gider skrive en lille kommentar, så man kan skrive, hvad man synes, der er godt. Eller hvad man godt kunne tænke sig at høre noget om, så vil vi faktisk sætte endnu mere pris på det, end på mange stjerner. Så send gerne en mail med et forslag til, hvad du vil høre om, eller fisk ind på iTunes, whatever, et eller andet, og sæt nogle stjerner og skriv en kommentar. Det var det, vi havde for i dag. Genhør.